седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
U javnost je upao kao urbana gerila, punk rock senzacija ranih 80-ih. Devedesetih se nijotkuda pojavio kao književna gerila. Preko potpalublja oteo je Ninovu nagradu ispred nosa sukobljenoj literarnoj levici i desnici. Kasnije je otkrio da je politički faktor prevladao književni. Posle 2000-te priznao je da nam je stvarnost doslovno pljunula u lice. Malo potom, usred Beograda, objavio je gerilsku parolu Kosovo nije Srbija. Ona mora da odraste i konačno izađe iz svoje kolevke. Sam Arsenijević to je već uradio ličnim projektom, književnim regionalnim okupljanjem koje otklanja dosadu i letargiju. Danas, kao znak izlaska iz gerila klišeja, ima i pasoš i putovnicu. Da li je došlo vreme da i on postane mainstream, književni, kulturni i politički, za ovu sedmicu govori lično Vladimir Arsenijević. Ja sam Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli. Once upon a time you dressed so fine, threw the bums of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. To the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? On the steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
35. rođendan Dragstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Od kreatora filmova Ledeno doba i Rio stiže jedinstveni filmski događaj o kojem je ceo svet sanjao.
Budi sreći, tata!
Upoznajte Snoopija u 3D događaju godine. Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama, sinhronizovano u bioskopima od 5. novembra.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u uzbudljivoj komediji Mojih 5 minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Eko.
Dva 20 godina je prošlo od kad je Vladimir Arsenijević, najmlađi laureat u istoriji, dobio Ninovu nagradu. Potpalublje, antiratni roman urbane generacije, isplivao je iz haotičnih 90-ih, inspirativnih za promišljanje i zahvalnih za pisanje. Vladimira Arsenijevića, gosta sedmice, najpre pozdravljam. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vam.
I odmah da vas pitam, kako je danas vreme za pisce i pisanje?
Svako vreme je sjajno na onaj način na koji svako vreme nije baš neophodno sjajno za život. Mislim, i svaki period istorije otvara različita pitanja, sumnje, nesigurnosti, a to je ono čime se književnost zapravo na izvestan način hrani, makar ona koju uzima ta jedan društvene, šire društvene okolnosti u obzir. Tako da, naravno, za razliku od 90. godina koje su davalo onu, makar nam se tada činilo jasnu sliku između onoga šta je dobro i šta je katastrofalno u društvu, danas je slika nešto mutnija, ali ona je takva u čitavoj Evropi pa i u čitavom svetu, jel?
Pa za vas lično, da li je bilo lakše pisati 90-ih ili sad?
Ja sam nakon 90-ih osetio jedan klaustrofobičan, jedan napetost jednu u sebi, jer smo mi bili toliko samo opsednuti tokom 90-ih da sam ja zapravo dočekao kraj svega toga, a to se ipak završio tamo onim 5. oktobrom, kakav god da je bio, ali ta stvarnost se presekla u jednom trenutku i mi smo uplivali u te novu deceniju, vek, milenijum čak, jel? I postoji jedan taj osjećaj zaista novog početka i nekako sam bio zahvalan na tome jer sam imao da mi sad konačno smo stekli sa svim tim i slobodu da malo dignemo glavu i da osmotrimo šta se to dešava oko nas. Ta naša samoopsednutost je bila nevjerojatna, ja sam mislio da ono ostavilo traga zauvek. Sad se videlo sa ovom izbjegličkom krizom da zapravo to nije tako, da mi umemo kao društvo empatijski da se ophodimo prema tuđim nevoljama, ali se sjećam ono, i to sam mnogo puta i govorio, ali nekako uvek mi je iznova sveže, godinu dana nakon bombardovanja Srbije bilo bombardovanje Bagdada, Iraka, jel? I to je stvarno, mislim, nebo je gorelo, to su bili oni zastrašujući prizori i znam da je onda jedna televizija sutradan ujutru na Trgu Republike zaustavljala prolaznika. Bio neki turoban kišan dan i onako se vidio ljudi žure na posao i pitala ih o tome. To su sa takvim jednim nipodaštavanjem odmahivali rukama dok bi svuda po svetu bile neke demonstracije protiv tog bombardovanja za ipak u ime empatije prema onome što je u tom trenutku preživljavao irački narod. Ja, nekako se sve svelo na to da ta naša opsednutost našom brigom je na neki način u nama zgasnula sposobnost da se osjećamo sa drugima, a navodno reklo bi se da bi vam to samo pojačalo empatiju. Tako da, moje prve knjige nakon 2000. godina, znači Šmajl koja se bavio nekim sasvim drugim stvarima, ali onda Predator, koji je zaista imali jednu globalnu pozornicu zapravo, koja se dešava u Filadelfiji, pa u Amstrupu u Danskoj, pa u Ilfordu u Velikoj Britaniji, u Halabđi, u Iraku, u iračkom Kurdistanu i tako dalje, je meni zapravo uzvratila na taj moj osjećaj da mi opet pripadamo zapravo na izvestan način svetu i svetskim problemima, da nismo samo tu da se bavimo sami sobom.
A to mislite kao Vladimir Arsenijević pisac ili kao Vladimir Arsenijević građanin?
Pa sve u svemu, zajedno, jer zaista, mislim, ljudi lako i brzo zaboravljaju i to je jedan veliki problem, ali kogod je imao prilike da putuju inostranstvo tokom 90. godina, pa je staje u onim redovima za vize i dobavljao tone nekih dokumenata da bi onda mu bilo odobrena, ako bi putovao na 3 dana, dobio bi vizu na 4 dana, pa onda sljedećeg mjeseca ako biste ponovo putovali, morali biste da prođete kroz isti proces. Dakle, mislim, seća se te vrste zatvorenosti. Mi danas ipak živimo u mnogo, mnogo otvorenijem svetu. Jako je lako ljudima zbog te retroaktivne utopije. Naime, vi uvek, mislim, tu uključeni između prošlosti i sadašnjosti, vi nikada niste, prošlosti i budućnosti, vi nikada niste zadovoljni sadašnjošću. Prošlost se uvek i neophodno idealizuje. Uvek su od pamtiveka, od prvih zapisa ljudskih, ljudi pamte neka zlatna vremena. Ona nikad nisu u sadašnjem trenutku. Da, ili se nadaju. To je ta takozvana retroaktivna utopija. Dakle, jako je lako u prošlost upisati. I sad onda ljudi kažu, jo, danas je strašno, mnogo je bilo bolje, kaže 90. Pa, mislim, za mene stvarno ne... Ja mogu da razumem da neko ima 16, 17 godina, pa da tako nešto izgovori, ali ljudi u tim godinama najčešće su uopšte ni ne obazirani na kakvu prošlost. Ali da neko ko ima aktivno sećanje, ili bi makar mogao da ima i čak i obavezu da nego je jedno aktivno sećanje prema tome šta se događalo tih 90. godine, kako je to zapravo izgledalo, čini mi se da je zaista neodgovorno tako nešto uopšte reći.
Dobro, sad pitam pisca. Imate uvid prosto koje vreme je dalo bolju književnost? 90. ili 2000.
A mi smo 90. godina se sudarili sa tom, zaista, sa tim Armagedonom, sa nečim što je nadilazilo uopšte na naše mogućnosti da zamislimo propast. I naravno da je to rezultiralo jednim ogromnim osjećajem drame i da se ta drama prelila onda i u književna i ne samo u književna dela. Sa druge strane, zbog načina na koji mediji rade, naša književnost je tad bila vidljivija nego ikada pre ili kasnije. Ja se nikada nisam zanosio tom činjenicom, zaista, ali dakle, moja prva knjiga je prevedena na 20 jezika u jednom furioznom, jako brzom roku. Znači, to su samo pljuštali ti izdavački ugovori. Vi danas nemate uopšte pisca iz naših književnosti čija knjiga bude prevedena više od 3, 4, 5 standardnih jezika, koji vode računa o tome da imaju konstantnu produkciju prevođene književnosti, a to je samo nekoliko evropskih zemalja. Tako da sve to zajedno je davalo jedan onako pojačan razlog za osjećaj da tu neka vrsta težine Dobri. Postoji. Mm-hmm. Da. Takođe, zaista književnost, ja opet ne mislim da je to razlog za kuknjavu, to je razlog za promišljanje, ali književnost kontinuirano gubi bitku protiv raznih novih medija, stvari koje uzimaju ljudsku pažnju.
I danas je samu književnost estrada opasno uplivala.
Pa jeste, uvek je ona tu zapravo i bila. Mislim da sad ne klizimo prema...
Izvinite, da li vas brine ta relativizacija?
Čega?
Pa toga da je estrada postala
ne,
pomešana zapravo, sa literaturom.
Pa ne, zato što vi, kako da kažem, vi, ona osoba po kojoj pamtite jedan književni period, istorijski, nikada nije bila osoba koja u tom trenutku prodavala najviše knjiga. Ljudi ne prave razliku. Ja se isto sećam kada tamo još 80. godina, kada bi ljudi pričali, a u Engleskoj svi čitaju, mislim, to je stvarno smešno uopšte reći, ali postojala je takva jedna priča, kaže, kad god uđeš u pozivnu ženicu, ljudi čitaju, kao, i sad zaista putuje se, ja sam živao tamo, putujete po sat i po tom pozivnu ženicu kroz grad, naravno da morate nečim da popunite vreme i onda malo zavirite da vidite šta se to zapravo čita, i to su te stvari sa vrhova top lista uvek i svuda. Nije se to dogodilo u zadnjih 10-15 godina. Zaista nije, mislim, postoji naprosto komercijalna književnost, kao što postoji komercijalna muzika i komercijalan film, koji su uvek na vrhu gledanosti, čitanosti i slušanosti, a onda sa druge strane ispod toga se stvara nešto što računa na jednu drugačiju dinamiku, nešto što neće možda, što će možda izbuniti književnu publiku, što neće u momentu izazvati veliku reakciju, ali će onda vremenom ostati da ječi mnogo, mnogo duže nego to što je pravljeno za jednokratnu upotrebu. A onda opet sa druge strane, ako pogledate, recimo, Karlove Knausgård, pošto mislim da ti procesi o kojima govorimo uopšte se ne tiču samo Srbije, oni su globalni u principu. Mm-hmm. I sad vi imate odjednom u svemu tome gde izdavači su u panici, niko više ništa neće da čita, urednici govore autorima, nemoj da mi daješ 700 strana rukopisa na svakih 5 godina, daj mi 150 strana rukopisa svake godine. Znači, treba izdavati brže i kraće i brže i kraće, jer tako ceo ritam funkcioniše, i onda vi imate veliku svetsku zvezdu, Karlove Knausgård, Norvežanin, koji napiše tu Moju borbu od 3.500 stranica, i odjedno književna publika odreaguje. Zašto ta književna publika, makoliko mala da bila u svakoj zemlji spram nekih drugih publika, jer ona takva, ona i dalje ima svoje neke potrebe i zamisli, i u onoj meri u kojoj je svet ovakav, ona hoće nešto drugo. Književnost je često služila kao jedna kontrateža nekim drugim životnim ritmovima. Dakle, vi se umorite od tog brzanja, menadžer na poslu govori brže, brže, kasnite, morate da vojite dete, onda u književnosti hoćete jedan drugačiji ritam i znači taj čitalac ne želi da se, neophodno da se obrazi književnost od tatku svog životnog ritma, nego baš naprotiv, kada odvoji vreme za nju, da on na izvestan način može da uživa u jednoj drugoj vrsti luksusa.
Ja sad sve kao maca oko slanine, a zapravo je završetkom sajma knjiga jedna od boom vesti bila prodaja Zoranah, njenog tiraža. Ajde da je se dotaknemo, ali samo u kontekstu te estradizacije, činjenice da sada kod jednog izdavača na policama imamo ravnopravno Zoranah i Kiša.
Ma ja ne bih, meni je stvorila se ta jedna buka, ja ne znam, vjerojatno ta osoba pomalo i uživa ili sve to bizarno. Mislim da se i sa jedne i sa druge strane nekako se javnost odjednom podelila oko jedne osobe koja je suštinski neznatna. I sada ja vidim, dakle, jeste činjenica, sad neki moji prijatelji koji se isto bavaju tim javnim poslovima pišu i sada kritikuju, ne znam, na Facebooku, onda nešto odgovara. Za mene to je zaista najiskrenije bespredmetno. Mislim, ta osoba se obraća jednoj određenoj ciljnoj grupi sa nekim određenim namerama, na neki način je došla do pažnje i svesti te ciljne grupe i ta ciljna grupa je poželjela da ima njenu knjigu. Zašto, kako, ja niti znam, niti bih bio u stanju da prodam. Samo ako mogu jednostavno kažem, recimo, da se odmaknemo od Zorana i ipak vratimo na nešto što je ipak književnost. Recimo, Marko Vidojković je jedini pisac koji je nekako uspio da dopre do te tinejdžerske publike. Ja sam to vidio, recimo, prvi godina festivalu Krokodil smo imali neposredne kontakte sa srednjim školama na teritoriju opštine Savski Venac. I radili smo neka književna jutra gde smo dovodili pisce direktno u srednjoj školi i upoznali se. Jedino ime iz sveta književnosti koje neki tinejdžer je tih godina, ne vrem da se to do danas promenilo, mogao da spomene, je Marko Vidojković. Vi sad možete da udarate glavom u zid 100 godina zašto je to tako. Ali je činjenica da je to tako. Tinejdžeri takođe ne treba ni umanjiti njihovu volju. Dakle, to je nešto što oni hoće na izvestan način. Ali, kako kažu, ima tu prostora za sve, mislim, ja zaista nikad nisam osetio da je neka Zorana meni uzela bilo kakvog čitaoca, jer ta osoba koja sa tim razlozima kupuje takvu knjigu, sa mnom nema apsolutno ništa.
Da, razumem to, ali evo zašto sam vas to pitala. Jednom ste, negde sam našla, izjavili da stalno primećujete estetsku zapuštenost i nedostatak volje da brinemo o kulturnim vrednostima. Na čiji je to račun bilo? Ko je odgovoran za to?
Pa, meni mnogo više od svake Zorane ovoga sveta, mi smeta ona, recimo, ili folklorizacija, ili mitologizacija onoga što bi trebalo da bude naša zaista prava kultura.
To je sledeći blok pitanja.
Pa, mislim, ono čime se mi zaista predstavljamo. Mene Zorana ne uzbuđuje, mislim, mene ona uzbuđuje onoj meri u kojem uzbuđuju ove Kardashians. Ali onda me više uzbuđuju Kardashians, jer šteta koju one ostavljaju za sobom mnogo veće. To je jednom rekla jedna osoba, dosta interesantno, nije veliki problem što se Balkan nije amerikanizovao, nego je problem što se Amerika balkanizova. Vi sada kada pogledate bilo koju tursku ili, ne znam, balkansku ili bilo koju, recimo, onu muzičku televiziju, ona beskreno liči na MTV, ali vi ne znate ko se tu sad više približio kome. I to je ono što je jako, jako interesantno. Ali jedna, recimo, ona vrsta nacionalizma koja se često promoviše kroz našu kulturu, koja mi jedino smatramo našim zvaničnim obraćanjem svetu, to je ono što ja mislim da donosi mnogo štete, jer nas često predstavlja u očima javnosti kao jedno društvo koje nije sposobno da živi u trenutku, da vidi današnji svet i današnji trenutak.
Ajde. Vaš stav je da se patriotizam izražava brigom prema kulturnoj baštini. Da li je dovoljno patriotizma pokazano sada u ovom slučaju Kosovo u UNESCO?
Pa, ne znam da ste videli Petričićevu karikaturu u Politici.
Jesam.
Gde, znači, ljudi koji se tako ne mogu da spavaju zbog manastira na Kosovu, dozvoljavaju da mi godinama unazad živimo bez najelementarnijih kulturnih institucija u Beogradu i ostatku Srbije. Mislim da je to jedna lažna briga koja donosi jednostavne političke poene i računa na taj povišeni emotivni navoj koji se oko tog mita o Kosovu uvek iznova kreira. Mi čak uopšte nismo u stanju da govorimo o tome na jedan način koji je društveno odgovoran. Jer se to uvek iznova pretvara u neki dvanesterac, deseterac, u neku litaniju gde se kukumavči nad nekim Kosovom kakvo nikada nije ni postojalo. Ako vi ste želeli ikada da zaštitite to što je srpska kultura i baština na Kosovu, onda se sa Kosovom još odavno trebalo raspolagati politički na jedan drugačiji način. Ali vi ste gazili po tome, udarali i onda kada se to vratilo na način na koji se vratilo, a pritom ja mislim da ima jedna najosnovnija logika koja je mnogo, mnogo jasnija i logički opravdanija od recimo tog istorijskog principa, a to je da bilo koja teritorija na planeti Zemlji pripada onim ljudima koji u njoj žive i da oni imaju mogućnost i pravo da odlučuju o sobstvenoj sudbini. I opet dalje možete da uzmete da hiljade strana nekih historiografskih potrošite na to zašto je to tako. Ali u današnjem trenutku je to tako. Pritom, čije su kulturna zaostavština i baština na teritoriji Vojvodine, recimo? Čija kulturna, na kraju krajeva, šta su Beogradske zidine? Ko su to Srbi zidali? Mislim, i ko onda vodi računa o njima? Šta je čitava morska obala, recimo, što se tiče, jel to Italijani vode računa o onim bivšim letačkim gradovima? Prema tome, to je jednostavno bespredmetna stvar. Znači,
da,
ali,
dobro,
ali...
mislim, vidim da to osporavate, ali moram da vas vratim na onu mitologizaciju koju ste i sami spomenuli.
Pa to je deo te mitologizacije, kako se vrši ta jedna bizarna inverzija. Kada čovjek koji je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti odgovorno kaže da bi mi trebalo da promenimo više taj narativ i da počnemo na jedan odgovorniji način da govorimo o tome, on, na njega se sruči drvlje i kamenje. Da li je taj čovjek nešto slagao? Da li je rekao nešto što ne odgovara istini ili je naprotiv rekao neku istinu koju naše društvo je na izvestan način stavilo u neku nametnulo jednu vrstu prohibicije. Nemoguće je govoriti te stvari. Čak ni onaj koji osporava njega ne kaže da on nije u pravu, nego on kaže da on bio u pravu, ne bio u pravu, to je nešto što čovjek kao na njegovom položaju ne smije.
Kakav je vaš odgovor na prosto tezu da je u identitetu svake zajednice utkano neko nasljeđe, neka kultura, tradicija, mitovi? Šta se u psihosocijalnom smislu dešava ukoliko to sad neko, da kažem, preuzme?
Kako mi ste preuzme?
Pa eto, kao sad... Dakle...
A ko je preuzeo kalvinističku crkvu u današnjem Zrenjaninu, recimo? Kako mi ste preuzme? Pa granice na Balkanu su neprestano jedna lelujava kategorija koja se kreće tamo nazad, kroz istoriju. Naši identiteti su jednako obeleženi tim kulturnim preklapanjem. Vi ovde jedete ćevape, oni tamo imaju ćevaptore, mislim, jedete burek, ovi jedu birek i tako dalje, pa to je opšte poznata stvar. Ljudima čak, mislim, ljudi zbunjuju upravo ti balkanski podidentiteti koji su nama toliko važni, jer uglavnom gledajući s visine, iz daljine, jedino može se prepozna Balkan. I on se prostire negde od Grčke do negde od Turske do negde tamo do Austrije. A sve drugo je pitanje naše jedne zajedničke obaveze. I kada bismo mi pojačali neke regionalne identitete i osetili da čitava ta kultura, bez obzira na to koji su njeni istorijski izvori, religijski izvori, društveni, u kom trenutku istorije je nešto od svete baštine nastalo, kada bi ona bila naša zajednička obaveza, kada bi se mi ponosili našim regionom kao takvim, onda zaista više ne bi to imalo nikakve veze. Kosovski manastiri su na Kosovu. Kosovo je zemlja koja ima odlike državnosti. To što naši neki pesnici...
Izvite, a što bismo se ponosili regionom? To mi sad objasnite.
Pa kako da ne?
A ne zemljom u kojoj živimo.
Pa zašto da ne? Pa ja sam letos putovao, recimo išli smo od Srbije preko Makedonije do Grčke, išli smo na Krf, pa smo se onda vraćali preko Albanije, pa smo ušli na granicu Crne Gore, pa smo proputovali celu Crnu Goru, ušli u Hrvatsku, išli do Korčule i onda preko Bosne i Hercegovine se zaokružili i vratili u Srbiju. To je bilo jedno divno, divno putovanje koje nam pokazalo koliko je taj naš region sjajan, koliko ima tih fantastičnih stvari, koliko je priroda izgleda zaista zaslepljujuće lepa. Gde god da dođete, pojedete neku fantastičnu hranu, ima tih divnih istorijskih mesta. Mislim, to je sve ispunjeno takvu dinamičnošću koju mi uopšte nismo u stanju da progledamo ka onome šta je dobro u tom regionu i šta su ti povezujući elementi spram onoga što nas neprestano na neki način razvija. Ja se hoću samo još jednu stvar da kažem koja me uvek iznova uznemirava. Vi dovoljno je da otputujete preko Vršca do Temišvara i vi se odjedno nađete u nekom dubokom inostranstvu zvanom Rumunija, o kojoj ne znate ništa, ne umete ništa da kažete, niste ni čitali njihove pisce, niste gledali njihove predstave, ne znate kako im se zove predsednik, ne znate koja partija je na vlasti, ništa ne znate. Ništa, 90% ljudi ne zna ništa, a to je taj isti Temišvar, odakle je Crnjanski, koji je potpuno obeležio našu kulturu zbog tele lujavosti tih kultura i tih identiteta. Ali mi smo odjednom podigli te tvrde zidove i to oni postoje samo u našem regionu. Vi kada odete, značite, svaki ovaj prosječan koga zaustavite na ulici će znati više da vam navede elemenata onoga što čini savremenu Švedsku ili Dansku, nego što čini savremenu Rumuniju ili Bugarsku. A opet ta unakaženost odnosa prema zemljama bivše Jugoslavije, sa kojima su mi svi u tom jednom ljubav mržnja, ali više mržnje nego ljubavi, makar na tom političkom nivou, to je tek posebna priča. Mm-hmm. Međutim, o čemu se radi? Mi stalno se čini jedna šteta time što se ti odnosi definišu kroz onu vrstu energije koja se stvara na polju politike i na polju kompetitivnog sporta, koji izazivaju oboje na jednak način i zato su toliko komplementarni, izazivaju oboje jednu agresivnu mržnju među ljudima, podelu na neke klubove i učestvovanje u jednom konstantnom ratu. Vi kada odete na književni festival bilo gde, ja sam se sad vratio iz Tirane, iz Albanije. Ja sam išao na festivale na Sjajni Polip u Prištini. Mi smo pravili u Mitrovici festival Duju Ridmi i tako dalje. Znači, vi možete dodati na ona mesta koje se smatraju najcrnjim tačkama naših tih loših odnosa i vi tamo zatičete isključivo normalne ljude, dobru energiju i sklonost ka komunikaciji.
Dobro, jeste li svesni da je vaš stav u Srbiji ipak manjinski?
Pa šta ja da
radim? Kako biste odgovorili? Šta biste poručili onima koji ga ne prihvataju?
Pa ne mogu ja nikoga natirati ništa, ja imam 50 godina, mislim, do sada i svestan sam kako vreme prolazi i uopšte me više to ne zanima. Ja sam i došao, ja sam gubio nerve strahovito 90. godina i ja se krećem ka toj vrsti transcendencije. Ja želim da me na kraju, da sve, na sve gledam blagonaklono, na jednu ljudsku manjkavost, mislim, i ne želim da zvučim arogantno, ali vi ne možete menjati društva, to je smešno, uopšte mislim na to. Vi možete da ostavljate neke svoje tragove i da računate da jedan broj ljudi će možda misliti slično kao vi ili da neće imati problem, makar da vas sasluša.
Da li ovakav stav vaš, vraćam vas na Kosovo, proizilazi iz vašeg političkog stanovišta da Kosovo nije Srbija ili obrnuto?
Pa zapravo obrnuto. Jer ja zaista iskreno smatram da ako vi imate, znači, jedan geografski definisan prostor na kome imate 80-90% ljudi jednog mišljenja, na stranu da su oni iste nacionalnosti, vere i tako dalje, ali ako napravite referendum na Kosovu, uvek ćete dobiti isti rezultat, da je to nešto što se mora priznati. Ako u celu tu priču ubacimo i element onoga kako se Srbija ophodila prema Kosovu kontinuirano od 60. godina do konačnog gubljenja tog Kosova, ne treba nikoga ništa da čudi što se to dogodilo. Pritom, meni stvarno ta teritorijalnost ne znači mnogo. Znači, meni je jako, jako žao što je Balkan ispresecan granicama. Tu sam ja po najmanje kriv. To je isto ta priča. Ja se stalno mislim, šta ti stranci misle kada oči iz Dubrovnika dodu do Splita, pa onda uđu ono odjednom u Bosnu i Hercegovinu, pa izađu onaj Neum, pa izađu iz Bosne i Hercegovine, pa opet uđu u Hrvatsku i idu dalje. Mislim, postoje zemlje na svetu koje su to nešto bolje rešile, gde je putovanje nije ispresecano tim administrativnim teškoćama i gde su te granice nešto što se definiše na jednom drugačijem nivou, a ne na tom fizičko teritoriju.
Pa da li, možda je bitno da se kaže da je, na primjer, Pančić je vrh u Srbiji, ili mislite da ne? Na primjer, za Vučića su to, na primjer, Gazivode.
Pa, za mene, ne znam, ja možda nemam takav osjećaj. Ja dozvoljam, mislim da verovatno ljudi imaju potrebu za takvim identitetima, ja je zaista najiskrenije nemam. Ja, čak i u kontekstu književnosti, mene jako zbunjuje to, iskreno me zbunjuje. Ja ne mogu da razumijem tačno šta je srpska književnost, recimo. Budući da mi na opet jednom jako, jako kompaktnoj teritoriji, ima nas razni koji govorimo raznim narečima tog jednog jedinstvenog jezika, čije ime ne znamo jer smo ga izgubili, a i to koje je postojalo nije zadovoljavalo naše potrebe, znači govorimo o jeziku koji se nekad zvao srpsko-hrvatski, iako su ga govorili razni ljudi pored Srba i Hrvata, jel? A sada ga zovemo nekim bizarnim akronimima koji se čak ne mogu ni izgovoriti, ono BHSC. Za mene postoji književnost tog jezika, recimo. Jer za mene je to nešto što ja često navodim kao primjer, ako to ona sjajna priča Smrt od Borisa Dežulovića, koja se dešava u Kragujevcu 1941. koja je napisana na najčistijem srpskom jeziku, to onom standardu ekavicom, kojeg ne priča pola Srba. Znači, ako uzmete u obzir da je priča se dešava u Srbiji, u jednom jako dobro definisanom istorijskom trenutku, da je napisana na srpskom jeziku, je li to srpska priča? Ili je to hrvatska priča zbog genetike njenog autora? Gde je granica?
Ja mislim da bi većina rekla da je hrvatska priča zbog genetike autora.
Eto vidite, znači vi ulazite sada u jednu onako neprijatno polje biogenetike da biste donosili neke odluke o kulturama. Zato ne poništava pitanje razlike između tih kultura. Ja mislim da, pošto je Dežulović jako inteligentan čovjek, da on upravo uradio to da bi poništio to pitanje. Ako svi mi možemo da se, svi mi znamo da ispričamo vicu o Bosancu ili Crnogorcu, mi razumemo te nijanse. Znači, neće, dakle, već Mađaru to biti toliko smešno kao svima nama. A kamoli opet Francuzu ili Islanđanin.
Dobro, da vas pitam, kako po vašem mišljenju elita odgovara, reaguje na ovo sve o čemu mi sad pričamo, na neke od ovih tema? Setila sam se umetnike, intelektualce. Setila sam se lika vaše majke u Potpalublju, gde ste u suštini u sfumatu dali taj lik i onda na kraju jednog poglavlja je ona zasijala zapravo kroz dim cigarete, jer je dok je besnio rat, ona je samo ravnodušno izgovorila rečenicu čovjek se na sve navikne. Ako je ona bila u ono vreme vaša vizija intelektualca, kako vam se oni danas čine?
Ja mislim da među intelektualcima ima onoliko mišljenja koliko ga ima i bilo gde drugde u društvu, i političkih stavova i pogleda na te neke goruće probleme koji se u društvu javljaju, tako da je nemoguće govoriti o nekom kompaktnom bloku. Možda tu više nego bilo gde drugde postoji dosta sukobljavanja. Mi smo videli koliko, recimo, sa jedne strane su je onaj početak raspada bivše Jugoslavije obeležen tim zapravo delovanjem pisaca koji su nastupali spram te nacionalističke pozicije, izuzev možda Matije Bečković i Mome Kapara, njihova imena gotovo više i da ne pamtimo. Ali za nas su pisci istog tog perioda, makar za oni senzibilitet do koga je meni stalo, nešto najsjajnije što smo mi ikada imali. Govorimo Kišu, o Pekiću, o Boriću Osiću, o Filipu Davidu, o raznim ljudima, Mirku Kovaču, o raznim ljudima koji su negovali jedan potpuno drugačiji duh, Slobodanu Šnajderu i tako dalje, koji su taj duh uspevali da je u onoj meri u kojoj uopšte su njihove mogućnosti njima dozvoljavale da odbrane, da definišu, i ostali jednako čitljivi i razumljivi i komunikativni u sred tih svih ratova za ljude, nezavisno od toga sa koje strane dolazili. Mislim, Kiš je postao simbol svih ljudi na prosto recimo tokom 90. godina prosto bivši Jugoslavi koji su želi da kažu lako i jednostavno, ja sve ovo ne mislim. Ja nisam iz ove priče, zatekao sam se u ovome i snalazim se kako znam i umem. Znači, mislim danas kao i tada vi ćete među tim, nazovi intelektualcima, isto naći na te najrazličitija mišljenja i najrazličitiji odnos prema onome što bi se zvalo kratko društvenim uhlebljenjem. Neki su vrlo, vrlo vešti da hvataju neke pozicije, pa postaju direktori ovoga i onoga, upravnici ovoga i onoga, znaju zašto se valja slikati uvek iznova sa ljudima sa kravatama i mislim sa kojekakvim trenutno vladajućim političarima, a imate one druge koji su i opet one treće, jedne koji se nastoje da aktivno, borbeno učestvuju u društvu i da sukobljavaju svoje mišljenje otvoreno na tom društvenom polju, jel, sa onim što su vladajuće mišljenje o određenim stvarima, i one koji su skliznuli u neku vrstu eskapizma, koji, jer po meni i to je legitimno, ja ne optužujem, ali činjenica je da danas više nego ikada vi možete da formirate neke svoje svetove, na kraju krajeva imate taj internet, mislim možete se zatvorite i da vas ne zanima Srbija, da nikad više ne živite, da dišete u njoj, jedete, ali da zapravo ne živite u njoj.
Dobro, to je bila intelektualna elita. Kako vam se čini politička elita? Kako objašnjavate ovu političku nadmoć SNS-a i superiornu parlamentarnu poziciju koju ima?
Danas je već nije ukusno kritikovati DS za ono što je uradio, ali činjenica da je DS-om svojom implozijom stvorio jedan ogroman prazan prostor, a da je ta implozija bila implozija jedne naduvene žabe koja je implodirala, jel, i urušila se sama u sebi. I to je ono što je jedan veliki, veliki problem Srbije danas, što ostaje jedan preogroman prostor koji je povukao jedno ogromno razočaranje koje je posle rezultiralo onim famoznim belim listićima, i to je stvorilo šansu za te naše reformisane četnike koji su odlučili da postanu neoliberali. I vi to imate u formi Vučića, u formi onog ministra policije, u formi gradonačelnika Beograda i tako dalje. To je taj jedan novi lik, dakle, srpskog političara, ono što srpski društveni mainstream želi. On je shvatio, to je ono što je interesantno, to je, ja mislim, ta fleksibilnost, mislim, kao kažem, ti isti glasač je hteo Šešelja 90. godina, hteo one zarađale kašike, hteo je jednu aktivnu grozotu. 2000. godina je on odlučio da on ne želi neku stvarnu demokratiju, on želi jedan taj isti nacionalizam, ali nešto malo upakovanijem vidu. I pojavio se Vučić koji je hteo, umeo to da odigra uz pomoć svojih stranih partnera koji su dobro razumeli tu invertivnost srpske politike, gde vi u zavisnosti od svog nacionalističkog naboja, da kažem, vi imate veću ili manju slobodu da radite nepopularne stvari. Dakle, strani partneri su shvatili da nikada neće sa nekim koji je bio u opozicionom odnosu prema društvenoj realnosti u Srbiji 90-ih da rešavaju goruće pitanje kao što je Kosovo i tako dalje. O sve sa nespavanjem i manastirima je jedna pozorišna predstava. Pa su to ljudi koji su potpisali sve papire da bi konačno bilo moguće da Kosovo kao nezavisna država bude primljeno u UNESCO. Tako da, mislim, kada ja kažem da je to u redu, bez veze na da se ljudi ljute na mene ili nekoga takvoga, oni, mislim, treba dobro da znaju.
Ali evo, s druge strane, politika regionalnog pomirenja, saradnje, koegzistencije, nju premijer zagovara, a ona je potpuno odgovara onome što i vi zagovarate. Na primjer, na književnom planu, eto. Da li se tu razumete i
Mislim da to bi bilo sve sjajno, da to samo nije deo jedne iste pozorišne predstave, koja se onda, makar sprem nekih, da kažem, psiholoških razloga, balansira jednim pojačanjem malovaroške, parohijalne diktature koja vlada u našim medijima kod kuće, jer vaše stanje kod kuće nikada nije nikada nije toliko interesantno stranim partnerima. Dakle, Ja mislim da Vučić je pokazao jedan elementarni politički instinkt. I dobro je, mislim, na kraju krajeva što je tako. Moglo i da ne bude tako. Na kraju, ali pokazuje to jednu vrstu fleksibilnosti. I za mene je modernije razumeti da političar nije neko duša i telo, nego košulja koju nosi. Političar je u stanju da presvuče tu košulju 10 puta tokom svoje političke karijere. To je savremena politika. Ako to ne razumemo, mislim, teško ćemo se uopšte snaći u načinu na koji ti ljudi donose odluke. Razgovarati o tome da li je Vučić dobar čovjek iz srca, mislim, ili ne, to potpuno, ili bilo ko od njih je potpuno bespredmetno. Pitanje je načina na koji oni tumače jedan određeni trenutak. I zaista je došlo do jednog paradoksalnog momenta. I zato sam se ja toliko ljutio na demokrate. Jer je bilo užasno videti da će na kraju Dačić i Vučić da rešavaju neka goruća pitanja koje ona Srbija, koja je uvek kontinuirano stajala sa druge strane i bila njihov politički protivnik toliko dugo priželjkivala i mislila da u demokratama ima ljude koji će to sprovesti u delo. A onda se odjednom ispostavilo da ne, zato što je za demokrate to značilo pitanje političke propasti. Oni su se toliko bojali da će politički propasti ako urade neke poteze, da su onda još gore politički propali time što ih nisu uradili.
Za vas, kažu, mogli biste da postanete počasni građanin svih eksiju republika. Kako ste to postigli?
Ja sam zaista 90. godina promišljajući to što se dešavalo kod nas, jasno za razliku od nekih ljudi, video da je to poteklo iz Beograda. I da način na koji je Beograd, politički govoreći, uzvraćao na te izazove, bio katastrofalno pogrešan. Agresivan, nesposoban da komunicira i da je na kraju krajeva imao jednog jedinog vinovnika i taj čovjek se zvao Slobodan Milošević. To je bila osoba koja je povlačila te poluge sa tom svojom jednom unutarnjom destruktivnošću koja je odgovorila na ono što je očigledno bilo potreba društva u tom trenutku i stvorila tu neverovatnu histeričnu atmosferu. Ja nisam želeo da se isto od bilo čega toga dogodi. Ja uopšte ne baratam više onim pitanjima jugonostalgije i tako dalje. Mislim, to je jedna gotova tvorevina. Meni je samo žao što se mi nismo pokazali sposobnom da je učinimo funkcionalnijom i boljom po nas nego što je ona na kraju bila. Ali za mene je sve što se desilo posle bilo jedno strahovito sužavanje vidika. Meni i taj prosto Jugoslavije bio premali. Ja sam otišao sa 19 godina iz ove zemlje, iz te one zemlje, jer sam i osjećao, žuljala me. Ja sam htio da živim u jednom širem svetu. Ja kad sam otišao u London tada, mene nije fascinirala neka britanska substanca u Londonu ili nešto što bismo zvali nekom engleskom kulturom. Mene je London tada fascinirao kao jedan jako kozmopolitski grad. Ta kozmopolitizam Londona je vidljiv u svakom trenutku, kada god, gdje god da pogledate. Za mene jedna od najuzbudljivijih stvari bila da se vozim javnim prevozom i da gledam ljude. Jer sam video da postoji planeta Zemlja i za mene je ta planeta Zemlja bila taj prostor za koji sam svestan da zbog gravitacije, zbog svega, ne mogu da napustim, znači to je kraj, to su krajnje granice mog prostora. To je mera to je ta širina koja je meni potrebna. Svako ko mi je sužavao te vidike nije bio moj prijatelj. Kratko i jednostavno. I ja sam uživao u svemu što je bilo i hrvatsko i Jugoslavije, što je bilo i slovenačko, ali i makedonsko, i bosansko, i albansko, i mađarsko, i rumunsko, i romsko, i bilo šta drugo. Za mene nisu postoje te granice, ja nisam uživao u srpskoj kulturi kao takvoj. Šta će mi ona? Ja sam hteo da budem ta vrsta bastarda o kome je i Kiš na kraju krajeva pričao i jezički i kulturno i u svakodnevnom obliku. Ja volim štrukle iz Zagorja i volim gobovu juku iz ovoga i volim, ne znam, makedonsku salatu i ne zanimaju me te granice. Mislim, uopšte moj identitet ne označava srpska salata. Ne, on se ne zaustavlja na njoj. Ne zaustavlja se ni na toj makedonskoj, niti gobovoj juhi, nije ni tu njegova granica, ali tu postoji jedna međugranica koja je omeđena onim što smo pričali, jezikom, bliskim jezicima i sličnim, ako već ne jedinstvenim senzibilitetom.
Dobro, da li vidite nekog našeg političara koji bi mogao da vam se pridruži u ovoj ideji?
Ma jo,
u tom pogledu nema, na svet.
Ma ne, nema u srpskoj politici od toga nema ništa, jer su svi srpski političari odavno odlučili, zahvaljujući vjerojatno marketinškim agencijama i nekim svojim vajnim savjetnicima, da postoji samo jedan jedinstveni mainstream u Srbiji, da ne postoji ništa sa strane i da sve to drugo su samo neki čudni izuzeci koji potvrđuju jedno jedinstveno pravilo, da Srbi veruju u to jedno jednostavno srpstvo koje je tamo nešto od 1389. do danas vapi za nekim samoostvarenjem i tako dalje. Mislim, taj način koliko je taj nacionalno-romantičarski projekat, kako nas on dešava tek krajem 19. i početkom 20. veka i zapravo buja u vreme Prvog svjetskog rata, ostavio traga na tim ljudima. Znači, za nas, po meni,
znači,
treba nam...
Znači, vi ste bili gerila kao panker klinac i ostali ste gerilac do danas.
Ja sam na to zapravo i navikao i ne uznemirava me to. Mene bi više uznemiralo kada bi na neki način mišljenje koje ja gajim ili književnost koju ja čitam ili muzika koju ja slušam postale apsolutni mainstream. To bi me jako, jako zbunilo. Ovako ja se osjećam prilično slobodno, ali mislim da je sebično na taj način govoriti, jer ipak pitanje, na kraju krajeva kažem to najjednostavnije, pitanje sreće vaše dece zavisi od uspješnosti nekih ideja u društvu. Ideje koje trenutno vladaju u društvu, ja se ne šiljim sebe zbog toga što se nalazim spram njih, naspram njih, ali ideje koje danas vladaju u društvu, koje vladaju u posljednjih godina, su donijele samo katastrofu. Samo katastrofu. I one nastavljaju da prizvoje katastrofu. I ja ne vidim da se taj društveni mainstream ikada za jedan jedini pedalj pomerio od svojih osnovnih tih pozicija. Dakle, ta vrsta žilavosti je zaista nešto što je fascinantno.
Na kraju moram da vas pitam, gde je dečak, u stvari momak, koji je par dana pred Ninovu nagradu dao intervju baš Radio Beogradu, a na pitanje šta će s parama ako dobije nagradu, odgovorio, kupit ću veš mašinu.
Ja nisam kupio veš mašinu, bilo je dovoljno para, pošto sam ja se zabunio, tada je bio onaj zvanični kurs i nezvanični kurs, ja sam računao po nezvaničnom, ali sam pare dobio dinarima po zvaničnom kursu, dakle sam mogu kupiti par cipela, što sam i uradio, to je bila moja Ninova nagrada. Inače, ja sam ovdje direktno u Radio Beogradu nakon tog intervjua obavešten da sam u stvari dobio tu Ninovu nagradu i prešao preko puta u Cetinjsku gdje je bila redakcija Nina. Izve toga, ništa, to sam ja ne vidim, mene začudi malo kad to se izgovori 20 godina, nekako nakupi se tih godina, ali ja vidim sebe u jednom kontinuitetu, ja i dalje mi mnogo pitanja zvrji po glavi i ne osjećam se ni kao neko, bog zna kako, ostvaren, ni kao, a kamoli ne kao nekakav veteran, i ja i dalje na isti način kao i tada kad sam imao 30 i danas sa 50 imam čitavu hrpu planova i moram mnogo toga još samom sebi da dokažem i da se okušam, da kažem, raznim stvarima. Tako da, to je to. Nemam ja sada, za mene je bilo jako neprijatno ako bi me neko stavio neki kontekst nekog nostalgičnog prisjećanja na bivša vremena, jer sve je to meni jedno isto sadašnje vreme.
Meni to nije bila namera.
Da, pa ne, ali kažem, mislim, zaista, meni jedino pomalo smeta, ali svako nosi svoje himere, pa što ne bih i ja, što toliko se kod jednog broja ljudi zaglavilo to, toliko je taj očigledno efekat te Ninove nagrade koje je dato Romanu potporu, da imam se za jedan broj ljudi kao da sam ja završio, mislim, sa tom knjigom i da više nešto, a pritom ja osjećam da ja neprestano se krećem nekuda kao pisac, i kada sada pogledam unazad i otvorim nekada tu knjigu, ja to ipak vidim kao delo koje sam pisao pre 20 godina. Znači da sam nešto ipak radio i tokom tih 20 godina.
Vladimire, mnogo vam hvala što ste govorili za Sedmicu.
Nema na čemu, hvala vam.
Slušali ste Sedmicu. Govorio je pisac Vladimir Arsenijević. Ovu emisiju možete i naknadno slušati na www.rts.rs. Sa vama su bili Ognjen Škrbović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja, Ana Tomašević. Hvala na pažnju.
Sleepless empty night, dreaming of